ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมีเรื่องมาเล่าพอดแคสต์รวบรวมบทความที่น่าสนใจจากประชาไทยทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเตรียมใจให้พร้อมเพราะว่าเรามีเรื่องมาเล่า
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมีเรื่องมาเล่าขอชวนทุกท่านรับฟังบทความผู้หญิงชนชั้นและคาร์ล มาร์กซ์โดยกรพินพัวพันสวัสดิ์ประวัติศาสตร์ของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ล้วนแต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ทางชนชั้นคาร์ล มาร์กซ์และฟรีดริชเองเกิลส์ได้กล่าวเอาไว้ในหน้าแรกของแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ. 1848อย่างที่ทราบกันดีชนชั้นที่ว่านี้คือชนชั้นผู้กดขี่และชนชั้นผู้ถูกกดขี่ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นระหว่างนายทาสและทาสศักดินาเจ้าที่ดินและไพร่จบจนปัจจุบันในยุคทุนนิยมมันคือยุคสมัยแห่งความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนายทุนกระดุมพีและชนชั้นแรงงานกรรมอาชีพโดยฝ่ายแรกคือชนชั้นผู้ครองปัจจัยการผลิตและฝ่ายหลังคือผู้ที่ถูกพรากปัจจัยการผลิตจนไม่มีอะไรจะขายนอกไปเสียจากแรงงานของเขาจากข้อเขียนข้างต้นเราอาจตั้งคำถามง่ายๆได้ว่าผู้หญิงอยู่ตรงไหนในความเป็นปฏิปักษ์ทางชนชั้นของมาร์กซ์หรืออีกในหนึ่งก็คือการกดขี่ทางชนชั้นและการกดขี่ทางเพศเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและสอดคล้องหรือขัดแย้งซึ่งกันและกันบ่อยครั้งเรามักคุ้นเคยกับความตึงเครียดไม่ลงรอยกันระหว่างนักมาร์กซิสต์และนักสตรีนิยมกล่าวแบบหยาบๆก็คือแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเห็นร่วมกันว่าโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมทั้งสองสำนักกลับเห็นต่างกันไปในประเด็นเรื่องต้นตอของปัญหาในขณะที่ฝ่ายแรกให้ความสำคัญกับการโจมตีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมฝ่ายหลังกลับเน้นการวิพากษ์ระบอบชายเป็นใหญ่บทความชิ้นนี้ไม่ได้ประสงค์จะวิเคราะห์เจาะลึกสายทานทางความคิดวิพากษ์ของมาร์กซิสต์และเฟมินิสต์เนื่องในโอกาสครบ200ปีชาตการของคาร์ล มาร์กซ์ผู้เขียนเพียงอยากจะพาผู้อ่านไปสำรวจงานเขียนของมาร์กซ์และเองเกลส์โดยนำมาเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องเพศสภาพและผู้หญิงโดยหวังว่าบทความจะช่วยให้เราเห็นมาร์กซ์ในมิติใหม่และเข้าใจความคิดของเขามากขึ้นไม่มากก็น้อยในแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์มาร์กซ์และเองเกลได้ทำการวิพากษ์ครอบครัวของชนชั้นกระดุมพีโดยนำไปเชื่อมโยงกับการกดขี่มนุษย์เพศหญิงดังที่นักคิดทั้งสองได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าครอบครัวเดี่ยวแบบกระดุมพีที่มีพ่อแม่ลูกนั่นคือรูปแบบสถาบันทางครอบครัวนั่นคือรูปแบบสถาบันทางสังคมที่เอื้อต่อการสะสมทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนนิยมในทัศนะของทั้งสองสตรีในฐานะภรรยานั้นเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการผลิตกล่าวง่ายๆก็คือมดลูกก็ถูกนับว่าเป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งด้วยกระนั้นแถลงการก็ไม่ได้อธิบายลงรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกดขี่ทางชนชั้นและการกดขี่ทางเพศหัวข้อย่อยเองเกลส์เขาวงเล็บสามีคือกระดุมพีและภรรยาคือกรรมอาชีพอาจกล่าวได้ว่าจุดยืนของมาร์กซ์เกี่ยวกับสตรีนั้นไม่ชัดเจนเท่ากับเองเกลส์ในการเขียนของเองเกลส์ที่ชื่อว่า The Origin of Family, Private, Property, and the State วงเล็บต้นกำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนบุคคลและรัฐตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1884เขาได้อธิบายว่ารุ่งอรุณแห่งอารยธรรมมักเกิดขึ้นพร้อมๆกับการถ่ายโอนสิทธิ์ และอำนาจเหนือบุตรจากมารดาผู้ให้กำเนิดไปยังบิดาในแง่นี้กำเนิดของสังคมอารยะแท้ที่จริงคือจุดเริ่มต้นของระบอบชายเป็นใหญ่ที่กดขี่ดังที่เอ็งเกลส์ได้วิเคราะห์เอาไว้ณช่วงเวลาที่สำคัญนี้เองจู่ๆก็ปรากฏว่าผู้ชายก็ขึ้นเป็นผู้ออกคำสั่งในบ้านส่วนผู้หญิงก็ถูกลดสถานะให้เป็นเพียงคนรับใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตลูกนอกจากนี้เอ็งเกลส์ยังได้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวที่เราคุ้นเคยกันและอาจจะถึกทักว่ามีแต่ไหนแต่ไรแล้วที่แท้แล้วก็ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเมื่อไม่นานมานี้เองในขณะที่ผู้ชายต้องออกไปขายแรงงานและเผชิญกับการขูดรีดกดขี่ข้างนอกบ้านรูปแบบครอบครัวสมัยใหม่จำกัดให้ผู้หญิงเป็นแรงงานทำงานบ้านและเลี้ยงดูบุตรภายในครัวเรือนในครอบครัวที่ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวสมัยใหม่ได้มีการซ่อนระบบทาสเพศหญิงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเมียแม่บ้านหรือคนใช้ในทัศนคติของแองเกิลส์การขูดรีดในโลกแห่งการทำงานและในโลกภายในครัวเรือนมีลักษณะสอดคล้องกันในครอบครัวเขาผู้ซึ่งเป็นสามีคือกระดุมพีและภรรยาคือกรรมอาชีพงานภายในครัวเรือนมักถูกมองว่าไม่มีมูลค่าทางการผลิตไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนแทนที่จะเรียกว่างานมันกลับถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของเมียแม่หรือลูกสาวที่ดีพูดง่ายๆก็คือการขูดรีดในสังคมทุนนิยมปัจจุบันด้านหนึ่งมีกลุ่มชนชั้นแรงงานกรรมชีพที่ต้องทำงานหนักเพื่อแลกกับค่าจ้างที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มแรงงานกรรมชีพที่ใช้แรงงานโดยไม่ได้รับแม้กระทั่งค่าตอบแทนสังคมทุนนิยมวางอยู่บนการกดขี่ขูดรีดทั้งสองแบบมนุษย์คนงานซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเพศชายไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมสรรพกำลังที่จะออกจากบ้านไปหาเงินได้หากปราศจากอาหารที่เมียหรือแม่ของเขาเตรียมไว้ให้เสื้อผ้าที่ซักรีดและที่ซุกหัวนอนที่อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยกล่าวโดยสรุปสำหรับเอ็งเกลส์แล้วระบบทุนนิยมคือระบบชายเป็นใหญ่ภายใต้ความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่เรียกว่าสถาบันครอบครัวมนุษย์เพศหญิงมักตกอยู่ในสถานะของผู้ถูกกดขี่ที่ย่ำแย่กว่าสถานะของผู้ขายแรงงานนอกจากนี้เอ็งเกลส์ยังบอกว่าตรรกะทุนว่าด้วยการแข่งขันการเข้าไปครอบครองและมือใครยาวสาวได้สาวเอาเกิดขึ้นพร้อมๆกับความคิดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของผู้หญิงของผู้ชายดังนั้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเพศจึงมีลักษณะที่สอดคล้องกันเอ็งเกลส์ยังวิพากษ์ความรักแบบกระดุมผีว่าเป็นความรักที่จอมปลอมในหมู่ชนชั้นที่มั่งคั่งการรักใคร่ชอบพอการแต่งงานมีชีวิตคู่ร่วมกันวางอยู่บนฐานของเงินตรายศถาบรรดาศักดิ์และการแบ่งงานกันทำอย่างไม่เท่าเทียมระหว่างสองเพศเสียมากกว่าด้วยเหตุนี้เอ็งเกลส์จึงเสนอว่าการโค่นล้มกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและสร้างสังคมคอมมิวนิสต์ไม่เพียงแต่จะสลายความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นหากแต่ยังรวมถึงการกดขี่ทางเพศอีกด้วยภายใต้ระบอบใหม่เราจะมีรูปแบบครอบครัวและความรักแบบใหม่ครอบครัวที่ไม่ใช่หน่วยเศรษฐกิจของสังคมงานบ้านงานเรือนจะถูกเปลี่ยนให้เป็นกิจการสังคมการเลี้ยงดูบุตรและการให้การศึกษาจะกลายเป็นเรื่องสาธารณะเมื่อนั้นเองผู้หญิงจึงจะสามารถปลดแอกตัวเองจากข้อจำกัดทางสังคมศีลธรรมและเศรษฐกิจและสามารถโยนตัวเองลงไปในหลุมแห่งความรักที่แท้จริงได้เสียทีหัวข้อย่อยที่2จุดยืนเรื่องเพศสภาพและชนชั้นของมาร์กซ์ในบทที่10ของหนังสือทุนในงานเขียนเรื่องชื่อของมาร์กซ์ที่ชื่อCapital Volume 1 วงเล็บทุนเล่มที่1ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1867บทที่10เรื่องวันแห่งการทำงานหรือ The Working Day นับได้ว่าเป็นบทที่มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากสาเหตุก็เพราะในบทนี้มาร์กซ์มุ่งอธิบายจรรกะและทุนเรื่องการเพิ่มเวลาในการทำงานเพื่อรีดเค้นแรงงานส่วนเกินจากแรงงานให้ได้มากที่สุดพูดง่ายๆก็คือมาร์กซ์กำลังอธิบายแนวคิดเรื่องการขูดรีดซึ่งเป็นแก่นสำคัญของระบบทุนนิยมมาร์กซ์เริ่มบทที่10ด้วยสูตรที่ดูเข้าใจง่ายของทุนนิยมโดยใช้เส้นตรงสะท้อนเวลาทำงานที่ยาวมากยิ่งขึ้นแม้จะเริ่มด้วยสูตรตัวเลขทื่อๆบทที่10ของมาร์กซ์กลับมีความโดดเด่นในเชิงโวหารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของคนงานในบทนี้เองมาร์กซ์ได้เปรียบเปรยจิตวิญญาณแห่งทุนไว้ว่าไม่ต่างอะไรกับแวมไพร์ที่ดูดเลือดแรงงานโดยที่ตัวเองไม่ได้ออกแรงหรือทำอะไรเลยดังนั้นนายทุนจึงเป็นแรงงานที่ตายแล้วแต่ยังหิวโหยอยากเขมือบขย่ำแรงงานที่มีชีวิตอยู่เยี่ยงมนุษย์หมาป่าพวกเขามุ่งแต่จะยืดวันแห่งการทำงานไปให้ยาวนานที่สุดโดยไม่แยแสว่ามันจะไปบั่นทอนสุขภาพและอายุขัยของแรงงานให้สั้นลงมาร์กซ์บอกว่านายทุนเอาแต่เทศนาให้ชนชั้นแรงงานรู้จักกินอยู่อย่างพอเพียงออมทรัพย์และยับยั้งชั่งใจแต่ตรรกะทุนก็เป็นตรรกะของความไม่รู้จักพอและไม่รู้จักหยุดพักบางทีทุนขูดรีดแรงงานภายในวันหนึ่งมากเทียบเท่ากับการที่แรงงานต้องใช้เวลา3วันในการฟื้นฟูร่างกายของเขาในแง่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนและแรงงานจึงเป็นปฏิปักษ์กันแบบซีโร่ซัมเกมผลประโยชน์ของนายทุนแลกมากับการเสียประโยชน์ของแรงงานมาร์กซ์ย้ำให้เรารู้จักแยกแยะภาพลักษณ์และบุคลิกส่วนตัวของนายทุนกับพฤติกรรมสะสมทุนของเขานายทุนไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวกักขระและโหดร้ายในทางตรงกันข้ามเขาอาจจะเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นพลเมืองตัวอย่างหรือบางทีอาจจะเป็นสมาชิกสมาคมต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์แต่เขาก็ยังเป็นนายทุนที่คอยแต่จะรีดเค้นมูลค่าส่วนเกินอยู่ดีหากมองจากมุมความรุนแรงเชิงระบบในบทที่10นี้มาร์กซ์ยังพรรณนาบรรยายถึงสภาพชีวิตการทำงานของคนงานอังกฤษในยุคสมัยของเขาไว้อย่างละเอียดจนผู้อ่านจินตนาการถึงวันและคืนที่ยาวนานของช่างตีเหล็กคนทำขนมปังคนทอผ้าก่อนที่จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรมแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากการรายงานขององค์กรต่างๆและหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ยกตัวอย่างเช่นมาร์กซ์เล่าว่าในโรงงานทำไม้ขีดไฟปี1863มีแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีถึง270คนเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีถึง50คนอายุ8ปีจำนวน10คนและอายุเพียง6ปีจำนวน5คนวันแห่งการทำงานของพวกเขายืดเยื้อยาวนานถึง15ชั่วโมงและในเรื่องเล่าความทุกข์ยากของคนงานนี้เองมาร์กซ์ได้เล่าถึงชะตากรรมอันน่าเศร้าของหญิงเย็บหมวกคนหนึ่งนามว่าแมรี่แอนวอลกลีย์หญิงเย็บหมวกอายุ20ปีผู้นี้เป็นลูกจ้างบริษัทตัดเย็บเสื้อชนชั้นสูงชื่อดังมาร์กซ์เล่าต่อไปว่าเจ้านายของหล่อนมีชื่อที่แสนไพเราะว่าเอลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววงเล็บมิถุนายน1863หนังสือพิมพ์ลอนดอนได้พาดหัวข่าวว่าแมรี่แอนได้เสียชีวิตลงข่าวระบุว่าหล่อนตายเพียงเพราะทำงานมากเกินไปในยามปกติแมรี่แอนและเพื่อนคนงานของหล่อนทำงานเป็นเวลา16ชั่วโมงกว่าโดยไม่ได้พักและในช่วงที่มีการสั่งสินค้าเยอะพวกหล่อนทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานถึง30ชั่วโมงโรงงานเย็บผ้าแห่งนี้มีคนงานหญิง60คนแมรี่แอนทำงานในห้องรวมกับเพื่อนคนงาน30คนสภาพของห้องนั้นแออัดไม่ระบายอากาศในยามค่ำคืนผู้หญิงเหล่านี้นอนคู่ติดกันในช่องเล็กๆโดยมีแค่ไม้กั้นแมรี่แอนรู้สึกไม่สบายในวันศุกร์และตายในวันอาทิตย์ อาจกล่าวได้ว่าความตายของหล่อนแลกมากับหมวกหรูหราที่ถูกสั่งทำจำนวนมากในขณะนั้นมาร์กซ์บรรยายเชิงประชดประชันเอาไว้ว่ามันเป็นหมวกที่จำเป็นเพราะมันต้องไปเข้าคู่กันกับชุดราตรีแสนงามของหญิงผู้ดีที่ถูกชวนไปงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ฉลองการมาเยือนของเจ้าหญิงแห่งเวลส์ไม่ต้องสงสัยว่าบทที่10นี้ไม่ได้เป็นโศกนาฏกรรมของสตรีอย่างเฉพาะเจาะจงมาร์กซ์พูดถึงเด็กทำไม้ขีดช่างตีเหล็กและคนงานอาชีพอื่นๆด้วยคนเหล่านี้มีบางอย่างที่สำคัญมากกว่าเรื่องเพศนั่นก็คือพวกเขาคือแรงงานคือชนชั้นที่ถูกสูบเลือดกินเนื้อที่น่าสนใจก็คือในเรื่องเล่าสั้นๆของแมรี่แอนมาร์กซ์กล่าวพาดพิงถึงหญิงอีกอย่างน้อย3คนนั่นคือเอลิสเจ้าของห้องเสื้อหญิงผู้ดีที่จะไปงานเลี้ยงและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ประเด็นสำคัญก็คือแม้จะเป็นหญิงเหมือนกันหมดมาร์กซ์ไม่ได้มองว่าแมรี่แอนมีอะไรที่ยึดโยงกับหญิงที่เหลืออีก3คนแมรี่แอนคือชนชั้นแรงงานสหายกรรมอาชีพของหล่อนคือช่างตีเหล็กช่างทำขนมปังช่างทอผ้าซึ่งอาจจะมีเพศสภาพเป็นชายล้วนด้วยซ้ำไปเอลิสคือเจ้านายของหล่อนเป็นนายทุนเป็นศัตรูตัวฉกาจที่เค้นแรงงานส่วนเกินของแมรี่แอนจนถึงแก่ความตายส่วนหญิงสูงศักดิ์ที่เหลือนะหรือพวกหล่อนอาจจะอยู่ในชนชั้นที่ใช้ภาษาแบบซ้ายก็คือเป็นซากเดนศักดินาชนชั้นเจ้าของที่ดินที่กินบุญเก่าสะสมอำนาจและความมั่งคั่งจากข้ออ้างทางสายเลือดหรือบัญชาสวรรค์เพลิดเพลินสำราญกับความหรูหราไปวันๆแต่สุดท้ายชนชั้นนี้ก็จะค่อยๆเสื่อมหายไปในงานเขียนของมาร์กซ์เรื่องราวชีวิตน่าเศร้าของคนงานอันแสนเฉพาะเจาะจงมักจะถูกเล่าควบคู่ไปกับบทวิพากษ์เชิงระบบอยู่เสมอมาร์กซ์ยืนกรานว่าทุนจะไม่มีวันแยแสสุขภาพและอายุขัยของคนงานเว้นแต่มันจะเผชิญแรงกดดันจากสังคมอีกทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมทั้งร่างกายและจิตใจของคนงานการตายก่อนวัยอันควรและความทุกข์ทรมานจากงานที่หนักเกินไม่สามารถแก้ได้โดยนายทุนที่ปรารถนาดีเป็นรายบุคคลภายใต้การแข่งขันเสรีนายทุนแต่ละคนเผชิญกับกฎเหล็กว่าด้วยการผลิตแบบทุนในฐานะพลังจากภายนอกที่บังคับตัวเขาหัวข้อย่อยที่3โรซาลุกเซมเบิร์กสิทธิสตรีและการต่อสู้ทางชนชั้นจากเนื้อหาส่วนข้างต้นเราอาจสรุปได้ว่ามาร์กซ์เล็งเห็นความทุกข์ของสตรีผู้ใช้แรงงานแต่ความทุกข์ยากนี้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงทางเพศตรงกันข้ามมันมีความเป็นสากลเชิงชนชั้นและชนชั้นผู้ถูกกดขี่เหล่านี้เองคือพลังแห่งการปฏิวัติโค่นล้มทุนนิยมไม่กี่ทศวรรษหลังมาร์กซ์ตายโรซาลุกเซมเบิร์กปัญญาชนหญิงฝ่ายซ้ายชาวโปแลนด์ได้กล่าวคำปาใสที่สะท้อนประเด็นข้างต้นของมาร์กซ์หากจะต้องนิยามตนเองลุคเซมเบิร์กคงเรียกตัวเองว่าเป็นมาร์กซิสต์หาใช่เฟมินิสต์อย่างแน่นอนทว่าในคำปราศัยสั้นๆที่ชื่อว่า Women's Suffrage and Class Struggle หรือสิทธิในการเลือกตั้งของผู้หญิงและการต่อสู้ทางชนชั้นปราศัยในวันที่12พฤษภาคม1912ลุคเซมเบิร์กพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นธรรมทางเพศและทางชนชั้นเช่นเดียวกับสตรียุโรปในสมัยนั้นลุคเซมเบิร์กไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแม้ว่าหล่อนจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาระดับสูงเขียนหนังสือจำนวนมากและกลายเป็นนักปราศัยปลุกระดมคนงานสำหรับลุคเซมเบิร์กแล้วผู้หญิงจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะสิทธิ์ดังกล่าวจะกลายเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้ทางชนชั้นที่ผ่านมารัฐทุนนิยมจำกัดสิทธิการเมืองประชาชนโดยตลอดแต่ทำไม่ได้นานนับวันรัฐทุนนิยมก็ต้องยอมผ่อนปรนเช่นการให้สิทธิ์ในการตั้งสหภาพ สิทธิ์ในการชุมนุมทว่าสิทธิ์ทางการเมืองสุดท้ายที่รัฐทุนนิยมยังไม่ยอมให้มีเสียทีก็คือสิทธิสตรีในการเลือกตั้งลุกเซมเบิร์กวิพากษ์วิจารณ์เยอรมนียุคต้นศตวรรษที่20ไว้อย่างเผ็ดร้อนว่าสังคมเยอรมันก้าวหน้าเป็นสมัยใหม่มามากแล้วเราอยู่ในยุคสมัยที่มีไฟฟ้าและเครื่องบินกระนั้นก็ยังมีซากเดนของอดีตหลงเหลืออยู่2อย่าง1คืออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์คร่ำครึของกษัตริย์2คือการที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองเธอกล่าวต่อไปว่าทั้ง2ซากเดนนี้มีลักษณะร่วมกันนั่นคือการอ้างบัญชาสวรรค์เป็นเครื่องมือในการปกครองระบอบกษัตริย์และระบอบที่ปิดกั้นไม่ให้สตรีมีสิทธิ์เลือกตั้งถือได้ว่าเป็นเรื่องน่าขันแห่งยุคสมัยการที่มันยังดำรงอยู่ก็ไม่ใช่เพราะคนลืมโค่นล้มมันแต่ทั้งสองเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขูดรีดและทำให้คนเป็นทาสลุกเซมเบิร์กยังอ้างคำพูดของนักปรัชญาสังคมนิยมฝรั่งเศสในอดีตชื่อว่าชาร์ล ฟูเรียร์ที่ว่าในสังคมใดก็ตามระดับการปลดปล่อยสตรีให้เป็นอิสระคือมาตรวัดที่ดีของการปลดปล่อยโดยรวมนี่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเพราะมาร์กซ์เองก็ได้เคยอ้างประโยคดังกล่าวในงานเขียนของเขาที่ชื่อ Economic and Philosophical Manuscripts of 1844และลุกเซมเบิร์กคงไม่ทราบเรื่องนี้เป็นแน่เพราะงานเขียนดังกล่าวของมาร์กซ์ไม่ได้ตีพิมพ์ในช่วงชีวิตของลุกเซมเบิร์กลุกเซมเบิร์กเขียนบทความชิ้นหนึ่งอย่างมีความหวังเธอบอกว่าขนาดนี้มวลชนกรรมอาชีพหญิงชายมีความตื่นตัวทางการเมืองมากเรามีสมาชิกพรรคหญิงคอยช่วยแจกแผ่นพับอย่างแข็งขันแรงงานกรรมอาชีพหญิงของเราพร้อมแล้วในการจะใช้สิทธิ์ทางการเมืองของเธอเป็นอาวุธน่าสังเกตว่าลุกเซมเบิร์กเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการเรียกร้องสิทธิสตรีในการเลือกตั้งไม่ได้มุ่งเพียงผู้หญิงเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อชนชั้นแรงงานทั้งหญิงและชายลุกเซมเบิร์กแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเมื่อเธอกล่าวพาดพิงถึงสตรีชนชั้นนายทุนรวมไปถึงบรรดาภริยานายทุนกระดุมผีลุกเซมเบิร์กวิพากษ์อย่างเจ็บแสบว่าในขณะที่บรรดาสตรีนายทุนต่อสู้เรียกร้องสิทธิทางการเมืองอย่างดุดันประหนึ่งสิงโตตัวเมียแต่พวกหล่อนจะเชื่องและว่าง่ายเยี่ยงลูกแกะเมื่ออยู่ต่อหน้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลังได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วในส่วนของบรรดาพันยาเจ้าสัวนายทุนหญิงมั่งคั่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นนายทุนโดยตรงเพราะหล่อนไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตพวกหล่อนคือผู้บริโภคร่วมของสามีนายทุนที่คอยสูบกินมูลค่าส่วนเกินที่ขุดรีดมาจากกรรมอาชีพอีกขั้นนึงลุกเซมเบิร์กเรียกสตรีเมียนายทุนเหล่านี้ว่าเป็นปรสิตของปรสิตสังคมไม่ต้องสงสัยว่าหญิงเหล่านี้จะไม่มีทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าข้างชนชั้นแรงงานกล่าวโดยสรุปแล้วเช็กเช่นมาร์กซ์เส้นแห่งปฏิปักษ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับลุกเซมเบิร์กไม่มีทางเป็นอื่นใดไปได้เลยถ้าไม่ใช่ชนชั้นหัวข้อย่อยสุดท้ายสรุปการเมืองเรื่องอัตลักษณ์มุ่งปลดปล่อยปัจเจกออกจากกรอบค่านิยมหรือมายาคติที่กำหนดตัวตนอัตลักษณ์กระแสหลักเช่นผู้หญิงที่ดีต้องเรียบร้อยรักนวลสงวนตัวแต่งงานเพื่อเป็นเมียและแม่ตามวัยที่เหมาะสมมาตรวัดความสวยวางอยู่บนความขาวขนาดของเอวและหน้าอกเป็นต้นแน่นอนว่าความคิดความเชื่อเช่นนี้ครอบงำตีตรากดขี่และควบคุมเราภายใต้บริบทสังคมดังกล่าวมันมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่นักวิพากษ์นักต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมจะต้องตั้งคำถามและท้าทายความคิดความเชื่อเช่นนี้อย่างไรก็ตามนักมาร์กซิสต์ควรต้องตั้งคำถามต่อไปว่าเราจะพึงพอใจกับแค่การเรียกร้องให้ทุกๆคนสามารถแสดงออกได้ซึ่งอัตลักษณ์ตัวตนอันเฉพาะเจาะจงของตนอย่างเสรีเท่านั้นหรือโลกในอุดมคติของเราคือโลกแบบการ์ตูนดิสนีย์เรื่องซูโทเปีย ที่กระต่ายตัวน้อยน่ารักแสนเปราะบางผู้เป็นตัวเอกของเรื่องสามารถประกอบอาชีพตำรวจอันน่าเกรงขามได้และสมาชิกในสังคมก้าวข้ามอคติและเคารพความแตกต่างหลากหลายทางอัตลักษณ์เพียงเท่านั้นหรือโลกตามเนื้อเพลงของนักร้องชื่อดัง Lady Gaga ที่ทุกคนประกาศก้องว่าฉันเกิดมาเป็นของฉันแบบนี้จงยอมรับในตัวตนของฉันเสียเพียงเท่านี้หรือโจดี้ดีนนักทฤษฎีมาร์กซิสต์ร่วมสมัยได้วิพากษ์การเมืองเรื่องอัตลักษณ์เอาไว้อย่างน่าฟังว่าการเมืองเรื่องอัตลักษณ์มักจะทำให้เราขับเน้นและเลือกลักษณะอันเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งของเราแปลเปลี่ยนมันเป็นอาวุธเป็นเกราะป้องกันการถูกโจมตีเป้าหมายคือการอยู่รอดในระบบที่เป็นอยู่ของคนกลุ่มชั้นเพียงเท่านั้นครั้งนี้ฉันจะต้องไม่ใช่ผู้เสียสละฉันคือผู้อยู่รอดการเมืองเรื่องอัตลักษณ์จึงหนีไม่พ้นเรื่องเพศสีผิวชาติพันธุ์ศาสนาและสัญชาติแต่สิ่งที่ขาดหายไปอย่างชัดเจนในการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ก็คือชนชั้นหากมองในทัศนะแบบมาร์กซ์การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ได้แปรเปลี่ยนสภาวะความเป็นปฏิปักษ์มูลฐานให้เป็นเพียงแค่ความแตกต่างหลากหลายความแตกต่างหลากหลายที่มีนับไม่ถ้วนและสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้ผ่านความอดทนอดกลั้นเคารพซึ่งกันและกันทุนนิยมไม่ได้มีปัญหากับอัตลักษณ์ที่หลากหลายมันอ้าแขนต้อนรับการเมืองเรื่องอัตลักษณ์อย่างอบอุ่นอัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าขึ้นมาได้มันขายได้มันกระตุ้นการบริโภคได้เหนือสิ่งอื่นใดมันแปลเปลี่ยนความเป็นสากลของมวลชนกรรมอาชีพที่มีศักยภาพจะเป็นพลังในการปฏิวัติโค่นล้มชนชั้นให้กลายเป็นความเฉพาะเจาะจงของปัจเจกชนที่หมกมุ่นกับการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเองอย่างกระจัดกระจายในแง่นี้อาจกล่าวได้ว่าการเมืองเรื่องเพศหรือการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ที่ปราศจากนัยยะทางชนชั้นก็เป็นเพียงฝันเปียกของฝ่ายซ้ายซึมเศร้าที่ได้ละทิ้งสนามการต่อสู้ทางเศรษฐกิจและการเมืองและหันไปให้ความสำคัญกับประเด็นเชิงวัฒนธรรมสัญลักษณ์และภาษาการแต่งกายเพียงเท่านั้นสำหรับวันนี้รายการมีเรื่องมาเล่าขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสามารถติดตามบทความใหม่ได้ในตอนหน้าขอบคุณค่ะ